Mulțumim mult că ați dat curs invitația noastră să avem această discuție pe o temă încă destul de sensibilă în societatea Republicii Moldova, și anume nevoia unei reforme administrativ-teritoriale. Părerile sunt pro și contra. Dumneavoastră ce credeți? Ar trebui să existe suficientă voință politică pentru a fi implementată o asemenea reformă, sau ar trebui cei de la putere să măsoare de 7 ori și să știe dacă merită să fie tăiat odată? Pentru că a mai fost o reformă în 98 și multă lume vorbește despre acea reformă în termeni critici.
Dacă trebuie sau nu să existe voință politică, cu siguranță că într-un final va fi nevoie de voință politică. Vrei sau nu vrei, acest lucru duce acolo. Deși subiectul el trebuie maxim posibil descos din area politică, de fapt și dedus într-o arie profesională de discuție, unde toată lumea să se audă între ei, ci să fie o reformă a noastră a tuturor. De fapt, să nu fie o reformă a unui guvern sau altui guvern, a unui partid sau altui partid.
Care ar fi beneficiile și care ar fi riscurile unei asemenea reforme dacă se ajunge la concluzia că trebuie făcută?
Vă referiți pentru politicieni sau pentru cetățeni?
În primul rând pentru politicieni, ca să ajungem și la firul ierbii.
Dacă vorbim pentru politicieni, beneficiile ar fi mai greu să le estimezi la început, pentru că acestea sunt niște beneficii pe termen lung, care de fapt să demonstrezi că într-un final ai luat niște decizii cu o reformă destul de sensibilă și ai reușit să o faci așa cum trebuie, așa ca la carte. Riscurile sunt vizibile și sunt cele care cel mai ușor se estimează astăzi. Este că orice pas făcut greșit poate să te ducă pe o pistă greșită și într-un final de fapt să ai o reformă eșuată, așa cum am mai avut o experiență, și să ne pomenim dintr-o reformă într-o contrareformă. Și acesta este cel mai mare risc. Și atunci pentru oricine trebuie să cântărească bine înainte de a face acest.
Și pentru cetățean, care ar fi avantajele și care ar fi riscurile?
Dacă vorbim de cetățeni, în primul rând, noi trebuie să înțelegem situația care avem astăzi în zonele rurale și să vedem cum realizăm această reformă a administrației publice locale, în așa fel încât să vorbim, nu o să putem să vorbim chiar mâine, dar să vorbim cel puțin în 5, 10, 15 ani, să vorbim odată și odată despre servicii de calitate la nivel rural, să vorbim de fapt despre cetățeanul este atras să rămână în zona rurală și de fapt să aibă acces, să vorbim despre dezvoltare economică locală, pentru că noi toți acești termeni vorbim foarte frumos teoretic, dar când vine la nivel practic înțelegem că ei nu sunt chiar așa.
898 de primării. E mult, e puțin pentru un stat ca Republica Moldova, ținând cont și de dimensiune și de așezare geografică? E o povară financiară? Nu e o povară financiară, ținând cont că mai există și aceste structuri numite Consiliile Raionale, despre care se spune că ar fi o structură în plus, o verigă care mai mult consumă bani decât produce efecte.
898 de primării, dacă vorbim în date și reșim în realitatea în care noi ne confruntăm, probabil este foarte mult. Dar problema nu se pune de fapt în neapărat câte primării ai. Că poți să ai și 898 să fie foarte, foarte ok și să funcționeze. Poți să ai mult mai puține și să nu funcționeze. Adică nu acesta este neapărat principiul de bază. Și dacă vorbim din punct de vedere a eficienței și a resursei utilizării banului public, iarăși aici nu putem să-l privim din perspectiva numărului de primării. De fapt, noi trebuie să fugim cumva de la acest număr, maxim posibil, și să încercăm să ne axăm pentru ce sunt aceste primării. De fapt, ele sunt pentru cetățean, pentru servicii cetățeanului și, într-un final, să vorbim despre o dezvoltare la nivel local. Și aici este esența. De-aia nu pot să zic exact mult sau puțin. E clar că este mult. În datele și în realitățile în care noi confruntăm este foarte mult. Dar câte trebuie să fie la nivel mai puțin, aceasta este un subiect care trebuie să fie discutat în așa fel încât să fie și capacitatea acolo de a furniza servicii către cetățean.
Și raioanele? 32 de raioane?
Raioanele, așa cum deja cred că s-a cristalizat și în acest platou și de fapt am văzut și în societate și deja cred că și la nivel de raioane se înțelege o concluzie generală la care s-a ajuns, este că raioanele în forma, numărul și structura lor actuală, și dacă reșim și din competențe, sunt de fapt deja niște structuri clar redundante, sunt depășite de timp. Între timp au avut loc mai multe descentralizări care s-au scos competențe, au mers la nivelul 1. Și acum e clar că un subiect care este clar, raioanele trebuie să fie redus la maxim sau în general poate fi examinată posibilitatea de a avea un singur nivel și a vedea cum asigurăm această coordonare regională. Modele pot fi diferite.
Dar cum s-ar ajunge la regionalizare ținând cont că există 3 regiuni, Sud, Nord, Centru și Uteagă-Găuzie?
Da, avem într-adevăr aceste regiuni care astăzi sunt formate deja și funcționează. Trebuie să înțelegem că regiunile de fapt astăzi au un scop să dezvolte regiunile respective. Nord, Centru, Uteagă-Găuzia și se discută deja despre Chișinău și poate, cu Doamne ajută, pe termen lung vorbim și de stânga Nistru. Dar aceste regiuni de fapt au un mandat totuși un pic diferit decât ceea ce au astăzi raioanele. În perspectiva unei reforme a administrației publice locale, atunci să putem să vorbim eventual despre consolidarea capacităților acestor regiuni și să absorb poate și o parte din ceea ce astăzi fac raioanele. Sau putem să vorbim despre un model în care vorbim despre niște raioane, indiferent de denumirea care ar purta, pentru că sunt discuții în jurul denumirii, care să aibă competențe la fel sau mai puține decât astăzi sau mai mari, dar mult mai puține. Adică sunt diferite modele care pot fi examinate în perspectivă.
Dar odată cu lichidarea raioanelor ar putea să dispară și componenta politizării, pentru că chiar mulți din conducătorii administrației publice locale spuneau că aceste consilii raionale împărțeau banii inclusiv după culoarea politică a administrației publice locale.
Eu cred că politizarea sau nepolitizarea, nu știu dacă e neapărat determinată de existența sau inexistența raioanelor. De fapt, e determinată de mecanismele care se creează acolo, de oamenii care sunt acolo, de modul cum se iau deciziile în aceste raioane. Da, noi asistăm cu toții și noi vedem că are loc o gestionare, de multe ori este o gestionare destul de politizată. Dar acest lucru poate fi schimbat nu neapărat prin structură, sau mai bine după numărul structurii, pentru că poți să te pomenești cu 3 raioane, dar la fel de politizate și la fel de problematice și cu aceleași probleme. Sau poți să ai 32 de raioane, dar care să lucreze ca la ceas și să nu fie nevoie de...
Propun totuși să vorbim despre viitorul satului moldovenesc. Iată, în ultimul timp se arată și o deschidere mare din partea Uniunii Europene ca să fie direcționate finanțe direct către administrațiile publice locale. Dar ca să modernizezi o localitate îți trebuie bani foarte mulți, ținând cont că trebuie și apeduct și canalizare și drumuri practicabile și iluminare stradală și soluționarea problemei deșeurilor. Se adună foarte multe probleme și dacă e să ținem cont de implementarea proiectelor, totuși finanțatorii cer și un număr anume de locuitori ca să se bazeze și pe contribuția localnicilor. Cum se merge către o îmbunătățire a vieții în mediul rural?
Ați menționat perfect legat de numărul de locuitori, ceea ce sunt anumite criterii atunci când ajungi să accesezi un proiect sau un program mai mare, dar în primul rând de la ce pornește un finanțator mare, pornește de la capacitatea de absorbție, capacitatea de administrare.
Absolut.
Pentru că atunci când vorbim despre proiecte, și noi s-ați pomenit despre Uniunea Europeană sau alți parteneri de dezvoltare, trebuie să ai capacități foarte și foarte mari ca să poți să implementezi astfel de proiecte și noi putem să mergem la vecinii noștri de peste Prut și să înțelegem cu ce probleme se confruntă încă și s-a confruntat, dar se confruntă autoritățile publice locale din România atunci când vine vorba să acceseze bani.
Se ratează multe fonduri.
Se ratează foarte mult și atunci trebuie să înțelegem că noi la nivel local avem nevoie și de capacitatea administrativă a autorității publice locale să poată să absorbă, să implementeze, să gestioneze, să asigure durabilitatea oricărui proiect. După aia vorbim despre număr de locuitori. Orice proiect trebuie să fie durabil. El nu poate să fie, pentru că noi cu toți înțelegem că dacă faci o investiție enormă și după aia investiția respectivă trebuie să și ajunge costul unui metru cub de apă să coste 50-70 de lei, el nu va fi durabil, pentru că într-un final ne vom pomeni cu un proiect foarte frumos, grandios, cu câteva panglici tăiate.
Și dar, nu se pot acoperi cheltuielile serviciilor.
Sigur, și atunci trebuie să vorbim despre o cooperare mult mai strânsă cu autorități publice locale mult mai largi, care să poată să asigure, de fapt, absorpția și, de fapt, durabilitatea tuturor acestor proiecte. În caz contrar, putem pur și simplu să investim și să nu avem rezultatele care le estimăm la început.
Bine, s-a încercat și se pare cu succes să fie implementate proiecte intercomunitare, adică atunci când au căzut de acord mai multe administrații publice locale din imediata vecinătate, să rezolve problema achiziționării unor mijloace de transport pentru dezăpezire sau cu autospecială sau cu alte mijloace. Aici se poate, dar mai departe ar exista o frică sau cum e să înțelegem?
Experiențele intercomunitare sunt bune și le-ați menționat. Nu putem să vorbim iarăși 100% cazuri de succes. Au fost și cazuri când am avut probleme. Dar experiențele intercomunitare ne demonstrează că acest lucru poate fi făcut atunci când se dorește, pentru că doar în felul acesta poți să vorbești despre proiecte foarte mari. Dar dacă noi astăzi vorbim despre o competență a unei primării micuțe de a gestiona domenii foarte largi, uite cum vorbeam, apă și canalizare, infrastructură sau gestionarea deșeurilor, pentru că despre acest tip de competențe vorbim, atunci trebuie trebuie să vorbim la o talie mult mai mare. În caz contrar, o să rămânem în continuare cu acces la sistem de canalizare 5%, pentru că asta este situația în zona rurală. E extrem de redus numărul persoanelor care au acces la canalizare. Dar noi peste tot ne dorim, de fapt, să vorbim despre servicii de calitate, dezvoltare locală, cetățeni satisfăcuți de ceea ce găsesc în localitățile lor de baștină, dar acest lucru nu poți să-l găsești în condițiile în care nu ieși din acest cerc vicios în care suntem astăzi.
Și apoi, ținând cont și de acel milion de cetățeni plecați peste hotare, satele au rămas multe aproape depopulate sau cu un segment de populație îmbătrânit. Oamenii ăștia sunt neputincioși, inclusiv financiar, ca să cumpere serviciile astea de bună calitate, să achite facturile și dacă mai pleacă lumea, eventual, acum se crede că s-ar putea deconvins cei plecați să revină acasă, dar dacă mai pleacă lumea, situația devine și mai critică. Și atunci ce-i de făcut?
Fenomenul migrației pe care îl avem și cifra care se discută de un milion de cetățeni care plecați e o realitate care trebuie să o acceptăm. Și atunci când pornim discuțiile despre o eventuală reformă administrației publice locale, despre o revedere a modului cum sunt gestionate domeniile și astea, trebuie să ținem cont în mod special de această realitate, pentru că ea este o realitate care noi ne confruntăm. Și noi nu asistăm la un fenomen invers acum, ca să zicem că uite, spre regret, fenomenul cumva el continuă într-o proporție mai mică sau mai mare, în continuare vorbim despre populare. E parte de migrație în afara țării. În același timp, noi trebuie să înțelegem că și orașele mari, în mod special Chișinău, el devine un aspirator pentru cetățenii. Și acest lucru nu este...
Care vin din sate.
Din zonele rurale, care preferă să migreze, de fapt, în orașe mai mari, unde pot să le se furnizeze servicii mai calitative. Și acest lucru tot nu este normal. Pentru că nu poate să se rezume toată viața sau tot ce înseamnă în jurul Chișinăului și încă câteva orașe în această țară și după care nimic la nivel rural.
Și revin totuși la infrastructura bună pe care trebuie să o aibă satul. Într-o localitate unde nu sunt nici 1000 de locuitori, câți ani ar trebui să mai treacă ca să ajungă canalizarea sau un apeduct sau chiar gazul sau oricare alt proiect?
Teoretic, noi în anul 2021 nu mai aveam dreptul să discutăm despre... Dacă eram o țară care ne dezvoltam așa cum era firesc sau e firesc să se dezvolte o țară în anul 2021, dar aceste lucruri deja trebuiau să se țină de domeniul trecutului. Dar noi încă vorbim despre domeniul viitorului. Câți ani mai este nevoie?
Nu ați deschis paradesa, dar există o normă legală care spune de la ce număr de populație are dreptul să existe o administrație publică locală.
E vorba de cifra de 1500 de locuitori. Și apropo, această normă e introdusă acum 20 de ani și era încă o anumită realitate. Acum, dacă ținem cont de această normă, prin definiție, mai mult, minim cel puțin, nu știu, o treime din localități nu mai au acest număr de locuitori. Dar dacă stăm să ne uităm și mai profund, eu cred că această cifră este mult mai mare. Dar dacă revenim la întrebarea care spuneați dumneavoastră de câți ani mai este nevoie, atunci cu siguranță că noi nici încă nu am găsit soluția ca să putem să estimăm de câți ani este nevoie. Toată lumea. Mă refer în primul rând factorii decizionali, cu toți actorii implicați, autoritățile publice locale, societatea civilă, să se așeze de fapt și să încearcă să vadă cum este în acest cer vicios. Acum tendința este clară. Deci tendința este spre înrăutățire. Haideți să vedem cum o facem spre îmbunătățire. Și aceasta este sarcina care este pusă în fața noastră a tuturor, să găsim soluții. Și atunci o să putem să vorbim, să estimăm și ani. În cât timp am putea să vorbim și la localitățile mici de servicii de calitate mare.
Dar există cetățeni acolo în mediul rural și există politicieni aici la Chișinău care spun că e puțin probabil să-ți imaginezi un sat care să nu aibă o primărie sau un punct medical sau un alt serviciu.
Pentru cetățean, nu știu dacă cât de vital este neapărat să aibă însă și o autoritate publică locală. Din punctul meu de vedere, cetățeanul vrea să aibă, dar punct medical poate e nevoie și trebuie cred că să aibă. Mai mic sau mai mare, deja în funcție de localitate, dar probabil trebuie să aibă. Undeva unde să poți, de fapt, să-ți beneficiezi de servicii, de consultanță, vorbim totuși de o populație care...
Perfectarea unui act.
Da, în care are nevoie de aceste lucruri. Și toate aceste elemente, ele sunt importante și nu trebuie să facem semn de egalitate, reforma administrației publice locale, asta înseamnă lipsa punctului medical, lipsa unui punct unde să discuți cu cetățeanul sau a unei școli, sau unei grădinițe, atât și mai departe. Acesta nu este un semn de egalitate. De fapt, în realitate, haideți să înțelegem că toate aceste lucruri noi avem nevoie de ele, dar toate aceste lucruri pot fi realizate, nu neapărat trebuie să ai autoritate publică locală acolo. Acest lucru poate să fie gestionat și dintr-o circumscripție mult mai mare, de fapt, dar aceste lucruri să funcționeze bine.
Dar știți care care e problema? Și cetățeanul își pune această întrebare, dacă nu există un drum de calitate, el cum să se deplaseze din sătucul lui la primăria unei comune mai mari?
Înțeleg problema, doar că noi problema aceasta o avem și
drum
astăzi.
De calitate nu-i, transport care să-i asigure lui plecarea și revenirea acasă nu există, iar pe de altă parte îi se cere ca el să accepte să obțină aceste servicii la o distanță mai mare, la un cost mai mare.
Da, aceasta este o realitate care noi o avem. Aceasta este o realitate care trebuie să fie pe tablou atunci când se discută despre o eventuală reformă în stații publice locale și acest lucru trebuie discutat exact. Astăzi cetățeanul are următoarele servicii care le accesează, nu știu, la sediul primăriei. Ok, le are. Haideți să vedem care din aceste servicii facem în așa fel încât să nu se îndepărteze de cetățean și să nu fie nevoit cetățeanul să meargă la primăria nouă. Dar să vină tot aici și de fapt să-și acceseze un act sau ce mai are cetățeanul nevoie. Adică aceste lucruri pot fi discutate, pentru aceste lucruri pot fi găsite modele, nu e neapărat să le îndepărtăm și să ținem cont de infrastructură. Pentru că cetățeanul de fapt și astăzi până la primărie bate mult noroi ca să ajungă la primăria din satul lui. Și noi avem localități care nu au astăzi primării și tot cu acest lucru se confruntă. Dar acest lucru trebuie discutat foarte și foarte sincer și deschis pentru ce se deplasează astăzi cetățeanul la primărie. Haideți să facem o cartografiere și să vedem cum noi facem ca acest lucru să nu se îndepărteze de cetățean și să comunicăm, de fapt, și cu cetățeanul. Pentru că cetățeanul trebuie de comunicat și de explicat acest lucru și nu de întors.
Reforma poate să producă și șoc în rândul cetățenilor ca ulterior, pe termen mediu și lung, să aducă foloase. Acest lucru s-a demonstrat în multe alte state din Occident, inclusiv Polonia, ne amintim cât de mult s-a dezvoltat această țară în baza implementării reformelor. Cetățenii au acceptat să stringă cureaua ca după asta să beneficieze de servicii de bună calitate. Mai există și alte țări. În Republica Moldova lucrul ăsta nu e pe deplin înțeles, pentru că atunci când îi spui cetățeanului că ar trebui să treacă printr-o terapie de șoc, el zice că viața trece repede și el nu mai are timp să prindă timpurile bune.
Spre regret, țara noastră reușește atât de mult să dezamăgească cetățeanul, că deja cetățeanul nu o să te mai creadă atunci când o să explici că, uite, acum strângem cureaua, 10 ani trece printr-o terapie de șoc, dar după aia o să locuim așa ca în visele noastre. Cetățeanul nostru de prea multe ori a fost dezamăgit în ceea ce i s-a promis, că cetățeanul nu mai crede. Și aceasta încă este o altă realitate care trebuie să o recunoaștem. Și atunci, când o să mergi să realizezi această reformă, trebuie să fii sigur că ești într-o comunicare cu cetățeanul și ai acest dialog sincer, fără să-i spui că, uite, în 3 ani de zile tot satul va fi asfaltat. Nu va fi asfaltat.
Apropo și despre perioada când s-a trecut de la raioane la județe, se discută mult, pentru unii a fost o practică amară, pentru alții din contra spun că dacă s-ar fi făcut pași concreți, puteau astăzi să aducă roade, sau că nu a existat o continuitate, sau că nu a fost pregătit suficient cetățeanul să știe de unde începe și unde ajunge.
Reforma din 98, care vorbim de trecerea de la raioane la județe, inclusiv reducerea autorităților publice locale de nivelul 1 într-o anumită măsură, a fost un pas. Deja lecția ne arată că a fost un pas undeva gândit, undeva negândit, pentru că trebuie să ții cont de fapt de toate realitățile care te confrunți. Atunci nu s-a ținut cont. Realitatea anului 98 legat de servicii digitale, realitatea anului 98 legat de modul cum se administra patrimoniul și toate alte detalii, cum se are loc. Și noi astăzi avem deja niște lecții învățate. Și acea reformă ar fi avut anumit succes sau nu ar fi avut, deja e greu să-i dăm o anumită apreciere. Dar ce putem să înțelegem este clar că a face o reformă cum s-a făcut în 98 și să o expui riscului ca în mai puțin, într-o perioadă foarte scurt de timp, să revii la ceea ce a fost până în 98, atunci mai bine să nu o faci. A intra într-o reformă care să fie sortită eșecului sau probabilitatea să fie foarte înaltă de a sorti eșecului, mai bine să nu o faci pentru că este mult mai riscant. Mai bine o mai pregătești o anumită perioadă de timp, dar o faci în așa fel încât într-un final să ai rezultatele dorite. În caz contrar, nu e...
Dumneavoastră ați activat în cadrul administrației publice centrale. Iată, dacă ați fi astăzi la putere, ce ați face cu această reformă? Sau ce punct de vedere ați împărtăși?
Eu cred că această reformă trebuie asumată serios, trebuie găsită platforma de discuții cu toți care sunt relevanți în acest sens, de pus toate detaliile pe masă și de găsit răspunsul la întrebarea cum ieșim din acest cer vicios. Noi suntem într-un cer vicios. Chișinău de la un an la altul devine mai mare și mai mare, și economic, și ca populație, și ca totul. Restul, toate localitățile, poate cu mici excepții, devin mai mici și mai mici. Deci e clar că e un cer vicios și o tendință nu prea bună. Haideți să vedem cum găsim soluție ca să fim invers. Asta este ceea ce trebuie.
Dar există aceste soluții pentru a fi găsite?
Dumneavoastră ați făcut trimitere la exemplul Poloniei. Sunt alte zeci de exemple în jurul
Statele
nostru.
Statele Baltice.
Mai nou trece Ucraina prin această reformă. Există diferite modele. Există diferite modele de succes. Dar e clar că nu pot să avem modele copy-paste. Nu putem să le luăm de undeva, să le copiem și să le implementăm la noi. Deci soluții trebuie să fie căutate. Deci în primul rând trebuie să fie căutate. Și toți actorii care sunt astăzi relevanți, de fapt, pentru acest subiect, toți au obligație, de fapt, să facă un pas înainte, să lase un pic opiniile relativ subiective de multe ori și să încerce să caute o soluție împreună. Pentru că, cu toată sinceritatea, dar cred că așa aceasta este o reformă, de fapt, a noastră a tuturor sau care trebuie cu toții să încercăm maxim posibil să o distanțăm de un partid sau de un anumit guvern și să încercăm, pentru că ea se face în timp și atunci e foarte probabil să necesite mult mai mult timp, pentru că nu e vorba doar de luarea deciziei, adoptarea unei legi, e vorba și de impunerea în aplicare, dar aceasta chiar ia foarte, foarte mult timp.
Eu am înțeles că există mai multe concepturi privind această reformă administrativ-teritorială, inclusiv o propunere venită din partea Congresului Autorităților Locale. Calmu rămâne a fi și el un actor important, dar se pare că ezită deocamdată să aibă o poziție fermă, da sau nu, acestei reforme administrativ-teritoriale.
Cred că în ultimii 10 ani s-au elaborat, da, într-adevăr, foarte multe concepte, cum ați menționat dumneavoastră, inclusiv un concept elaborat de Congresul Autorităților Locale de Moldova, care model este bun, este foarte greu să judeci, pentru că niciun model nu a ajuns să fie de fapt discutat foarte și foarte serios cu toată lumea și să zică că uite, în modelul tău patru elemente sunt extrem de bune și haideți să vedem cum în jurul lor mai adăugăm uite alte elemente și construim o reformă de serviții publice veritabilă. Până ce de fapt impresia este că elaborăm concepte, încercăm, dar fiecare oricum rămâne încă în tabăra sa și încearcă cumva să insiste că un model sau altul este cel mai bun. Trebuie să înțelegem că modele perfecte nu există, decât doar un model care toată lumea să facă anumite concesii și să găsim un consens larg în a realiza această
reformă. Etapizat, poate fi implementată această reformă dacă va fi elaborată și găsit un consens în societate?
Sigur. Sigur că poate fi.
De ce vă întreb acest lucru? Pentru că aici, în studioul Europei Libere, speakerul Parlamentului, Igor Grosu, a spus că în 2022 subiectul ăsta ar putea să fie printre prioritățile în agenda, în agenda lor politică.
Da, și în acest studio și mai mulți reprezentanți, inclusiv a coaliției de guvernare, s-au expus asupra acestui subiect, ceea ce ne încurajează, de fapt, atunci că înțeleg că subiectul devine important și ușor-ușor ajunge pe agenda factorilor de decizie. Asta este foarte bine. În 2022 pot să demareze acest lucru. Eu înțeleg că există angajament și asta este foarte important, dar haideți să vedem ce înseamnă 2022 și când o pui în aplicare, pentru că a o face foarte repede poți să te pregătești de ea. Dar trebuie să înțelegem ceea ce spuneam anterior, că implementarea va dura mult mai mult și acest lucru trebuie explicat. Dar nu am văzut încă o decizie care să văd cum se vede acest an 2022. Dar dacă se vor face anumiți pași, deja este foarte bine.
Am înțeles că autoritățile Republicii Moldova discută acest subiect inclusiv cu partenerii de dezvoltare, partenerii externi. Și mai mulți eurodeputați au spus Europei Libere că acest subiect se regăsește în dialogul dintre Chișinău și Bruxelles.
Dacă stăm să ne uităm în cam toate documentele noastre, cred că inclusiv în acord de asociere, dacă o să ne uităm
așa
cumva,
e.
O să găsim acest subiect. Bine este că niciun partener de dezvoltare, n-am auzit până astăzi, să impună un anumit model. De fapt, în dialog cu partenerii de dezvoltare se discută despre necesitate, despre importanța ei, despre eventualele efecte care ar putea
Această
să...
viziune ar trebui să o aibă autoritățile Sim. Republicii Moldova. Sim. Nu poate să vină cineva să-ți impună...
Da, ceea ce de aici spuneam că este foarte bine că nimeni nu încearcă de fapt să-mi impună și acest lucru este cel mai bun. Important ce este deja că Republica Moldova pe interior trebuie să găsească o cale de soluție pentru acest subiect.
Deseori atunci când vorbesc cu primarii, ei se plâng și pe numărul mic de funcționari pe care i-au în cadrul primării și mai ales despre lipsa unei funcții care ar putea să scrie și să propună proiecte pentru îmbunătățirea infrastructurii. Ce e de făcut, iată? Pe această dimensiune.
Aceasta este ceea ce vorbeam mai anterior, legat de capacitatea autorității publice locale. Deci noi astăzi, dacă estimăm doar foarte simplu, luăm ceea ce are scris astăzi autoritatea publică locală că trebuie să realizeze, deja o autoritate publică locală, prin definiție, nu poate avea mai puțin de, nu știu, 20-25 de angajați. Pentru că tu trebuie să ai și specialiști în domeniul cadastru și perceptor fiscal, inclusiv om care scrie sau angajat care să poată să scrie proiecte, de multe ori chiar și în limba engleză. Și atunci e vorba de un anumit nivel de pregătire. Noi astăzi, de fapt, avem o realitate mult mai tristă. Noi avem, cred că, o treime din autoritățile publice locale au în jur de 3 angajați, unde juristul este și specialist în resurse umane, și unde contabilul este și perceptor și tot așa mai departe. Adică
perceptor fiscal.
Da, nu, e o chestie foarte, foarte și complicată. Dacă vorbim despre numărul cât de cât efectiv de oameni, asta e vorba doar despre câteva primării care sau efectiv, adică competitiv de oameni, este vorba de primăriile mari, în principiu, sau autoritățile publice locale care au foarte mulți cetățeni și au și un număr mult mai mare de angajați. Aceasta este o întrebare care trebuie să fie pusă pe masă. Cum găsim soluție la această problemă? Cum avem angajați motivați în autoritățile publice locale? Cum îi atragem noi acolo, de fapt, ei să vrea să activeze? Cum ceea ce fac ei zi de zi se reflecte, de fapt, asupra calității vieții cetățeanului la nivel local? Deci toate acestea sunt întrebări la care trebuie să dăm răspuns și să încercăm să găsim soluții.
Dar deocamdată sunt mai multe întrebări decât răspunsuri.
Sigur. Da, și pentru că deocamdată nu au fost așezate toate întrebările cap-coadă ca să încercăm să găsim soluții.
Ceea ce arată sondajele de opinie, ultimele, dacă e să credem acestor cercetări sociologice, ele arată că primăria a depășit nivelul de încredere în biserică și se situează pe primul loc în topul încrederii cetățenilor în instituții. Pe de altă parte, primarii spun că au un salariu foarte mic, uneori salariu unei șefe de grădiniță sau a unei alte instituții depășește salariul primarului.
Da, sistemul salarial din sectorul bugetar în Republica Moldova este depășit și el de timp, ca și multe alte lucruri. Și dacă stăm să raportăm nivelul de sarcini, nivelul de responsabilitate pe
responsabilități
care
multe,
primar,
dar
categoric, salariul lui este derizoriu.
Motivare foarte mică.
Da, este, și nu e vorba doar de primarului. Clar, primarul este persoana numărul 1 în primărie și poartă toată răspunderea, practic. Dar e vorba de orice angajat în cadrul primăriei care trebuie să poată să fie motivat să ajungă acolo. Dar ceea ce spuneați dumneavoastră de încredere, aici doar o paranteză, eu mă bucur foarte mult să văd acest lucru, mă bucur să văd că, de fapt, anume primarii sunt cei care au mai multă încredere și aici cred că este și unul din răspunsuri la întrebările noastre cum trebuie făcut. De fapt, trebuie să vedem că primarii pot fi cei care pot să ajute pentru a realiza această reformă, pentru că ei sunt primii care au încredere și la polul opus o să găsim, din păcate, autoritățile centrale de multe ori. Și atunci, cei care au mai multă încredere, de fapt, ei și ar trebui, de fapt, să devină locomotiva unei astfel de reforme pentru a crește cât de cât credibilitatea.
Da, apropo, guvernarea locală poate să ajungă să fie de importanță națională.
Când vă referiți la importanță națională, ce vreți să spuneți?
Pentru că foarte mulți primari se plâng că trebuie să bată multe cărări până deschid ușile unui ministru, ușile unui alt funcționar și că de sus mai degrabă sunt deseori tratați cu indiferență și că nu ar exista un dialog suficient de convingător între cele două părți ca cetățeanului să îi se creeze impresia că aceste două entități totuși lucrează în comun.
Mersi pentru clarificare. De fapt, eu cred că primarii sunt deja de importanță națională și ei sunt de importanță națională pentru noi și pentru toată lumea, pentru că ei sunt cei care stau zi de zi cu cetățeanul și ei, de fapt, sunt aleși ai poporului. Dar legat de ceea ce se întâmplă și ceea ce ne comunică primarii, că uite, trebuie să bată, că trebuie să vină la Chișinău, să facă 100 de kilometri ca să stea în anticamera unui ministru sau nu știu. Acest lucru este absolut anormal. Trebuie să construim în așa fel mecanismele de funcționare încât să nu trebuiască primarul să vină și nici primarul nici nu trebuie să ajungă, de fapt, să cerșească anumite proiectele de la autoritățile centrale. De fapt, și acesta este încă un element, că noi putem să discutăm toate aceste elemente ale reformei administrației publice locale în foarte, foarte mult timp, dar acesta încă este încă un element. Cum vorbim despre autorități publice locale puternice, cu primari, cu, nu știu, capacitatea administrativă și o descentralizare maxim posibilă a tot ceea ce înseamnă, practic, primarul nici să nu mai aibă pentru ce veni la guvern sau la oricare autoritate publică centrală. Autoritatea publică centrală să se ocupe de elaborare de politici și ceea ce înseamnă, nu știu, reforma.
Bine, dacă întârzi această reformă administrativ-teritorială, de ce întârzi descentralizarea?
Din punctul meu de vedere, ele sunt strâns legate între ele. Da, anumite lucruri poate să descentralizeze și noi trebuie să înțelegem că, din punct de vedere a competențelor, am cam tot descentralizat. Au rămas alte elemente legate de descentralizarea financiară care sunt
autonomia financiară pentru administrația locală.
Da, și astea sunt foarte multe fonduri care sunt gestionate de la nivel central sau și care pot fi un subiect de discuții cu autoritățile publice locale. Răspuns niciodată nu o să găsești la un răspuns ideal că uite, trebuie să descentralizeze de aici până aici. Tot timpul acest lucru trebuie să fie discutat iarăși sincer cu anumite realități care se confruntă bugetul și de văzut ce fonduri pot fi descentralizate. Anul acesta guvernul, prin agenda sa ambițioasă, a realizat încă un pas destul de important în descentralizarea financiară. Dar acest lucru trebuie de văzut până unde poți să realizezi în condițiile unei structuri administrative teritoriale sau care o avem noi astăzi. Pentru că trebuie să înțelegem că guvernul nu poate să analizeze sau să construiască politicile după 30 de primării sau 50 de primării. Guvernul tot timpul pe masă are 898 de primării. Și atunci când vorbim despre o descentralizare financiară, trebuie să te asiguri că descentralizând nu pierzi o primărie micuță, care de fapt nu s-ar putea nici minimul necesar pentru, nu știu, salariul în grădiniță sau chiar salariul în primărie să-l achite. De asta este tot timpul acest mijloc de aur care trebuie să-l găsești.
Ținând cont că în 2023 urmează să aibă loc alegeri locale generale, ce sugestii aveți pentru cei de la putere? Să facă primii pași, să consulte mai mult, să studieze mai mult, să ia temperatura societății când e vorba despre includerea acestei reforme în prioritățile guvernanților?
Sigur, cel puțin acest lucru trebuie demarat, de văzut ce pași încă mai pot fi făcuți până în 2023, pentru că, deși pare cumva departe, este foarte și foarte aproape deja anul 2023, trebuie de văzut ce pași pot fi făcuți în această direcție, de văzut cum asigurăm această comunicare și cât de mare poate fi această etapă a reformei administrației publice locale până în anul 2023. Una din întrebările dumneavoastră era legată de etapizare. Aici tot trebuie de văzut. Vorbim despre prima etapă ca o amalgamare voluntară și după aia vedem cu amalgamare normativă sau găsim un model perfect și din start venim cu amalgamare normativă. Sunt niște întrebări la care trebuie să avem răspunsuri și acest lucru poate fi făcut. Dar cu siguranță anul 2023 este o oportunitate de fapt pentru a face anumiți pași până atunci.
O să încercăm să aflăm și poziția autorităților publice centrale, pentru că ei sunt actorii cei mai importanți și voința politică de acolo de sus trebuie să pornească, deși cetățeanul crede că această voință politică trebuie neapărat să fie făcută doar după ce i-a ascultat și omul de acolo din cel mai îndepărtat sătuc al Republicii Moldova. Credeți că acest suport financiar care vine din partea Uniunii Europene pentru mediul rural ar putea să schimbe măcar un pic fața localităților?
Cu siguranță o să schimbe. Orice proiect, micuț sau mai mare, el aduce o anumită îmbunătățire la nivel local sau în general ca față. Dar cel puțin eu cred că este corect să gândim în termeni foarte lungi sau mediul lungi. Pentru că astăzi un proiect micuț schimbă pentru o perioadă de timp realitățile. Dar pe termen mediu lung vom avea mai mulți cetățeni acolo, vom avea dezvoltare economică locală veritabilă, vom avea locuri de muncă mult mai bine plătite la nivel local și tot așa mai departe. Astea sunt întrebările la care trebuie să ne aducem răspunsuri. Dar cu siguranță orice proiect investit, el aduce anumită valoare adăugată, el este perceput bine de cetățean și aceasta este foarte important. Important să fie durabil.